Dobrý večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás vítá Vítek na svobodném vysílači CS ve studiu Tapin Radio, jako tradičně. No a mé pozvání přijal do studia docent Martin Konvička, entomolog, vysokoškolský pedagog, ale nyní už ne předseda Bloku proti islámu BPI, jak jsme byli zvyklí, ale nového sdružení, uskupení, iniciativa Martina Konvičky. Martine, vítej u nás ve studiu.
Dobrý den.
Tím už se dostáváme lehce k sobotnímu sněmu, který proběhl v rámci Bloku proti islámu ještě tehdejšího, který proběhl tak bouřlivě, že se dokonce dostal do mainstreamového Českého rozhlasu, kde se mu zaznamenal podobně jako do dalších médií, která o tom referovala. O co na té schůzi, Martine, přesně šlo? Ty jsi se nechal totiž slyšet, že tě napadlo zrušit BPI, Blok proti islámu, až během schůze. Co tě k tomu přimělo?
Tak já už se k tomu nechci vracet zbytečně mnoho, samozřejmě nechal slyšet. Tam v podstatě došlo k tomu, že po rozvázání spolupráce s Úsvitem ze strany většiny výkonného výboru a taky většiny akční rady, to byly takové naše dva jako vedoucí orgány, došlo k neskutečnému rozštěpu mezi těmi lidmi, který ta varianta všechno to prostě hodit ze stolu byla jedna z mnoha, o kterých jsme přemýšleli, že jo, řekněme s tím mým křídlem, nebo jak to nazvat, ale nedoufali jsme, nebo nemysleli jsme si, že to dojde tak daleko. Nicméně v tom okamžiku, když se ten s ním scházel, tak bylo naprosto jasné, že ta druhá strana ho chce nějakým způsobem rozmlátit za každou cenu, včetně toho, že ani ne obstrukce, ale prostě vlny nadávek a špíny začaly už
při volbě, tak, jo?
No jasně, už při volbě orgánů sněmu, to jsou takové ty, znáš to ze schůzí domovní rady, že jo, mandátní komise a volební komise a tak dál. Takže jestliže jsme se nebyli schopni dohodnout ani na těchto těch naprostých formalitách, tak jsem si říkal, Jezus Maria, co se to jako děje. A je pravda, že jsem to viděl tak a vidím to stále tak, že jsme sice udělali kus práce, ušli kus cesty, ale ta stavba stála na vratkých, nebo řekněme, možná i prohnilých základech a bylo lepší začít stavět novou, než ji opravovat.
Myslíš, že v rámci teda té práce, kterou jste vykonali za ta léta, je možné navázat, protože ono v okamžiku, kdy něco se přeruší, tak ten hrnek porcelánový se rozbije, potom když se samozřejmě slepí, tak pořád jsou tam vidět ty praskliny. Čili navázat zřejmě půjde, nicméně ono vlastně se to odvíjelo už poměrně pozoruhodně už od samého začátku, kdy tam vlastně působila IVČRN, se které potom vznikla BPI a nyní je to vlastně uskupení iniciativa Martina Konvičky, chápu to tak správně?
No, Vítku, já bych začal trošku jinak. Já bych připomněl, jestli dovolíš, jeden svůj zážitek z roku 2008, když i vlastně můj bývalý školitel z doktorské práce ten rok označil za jakýsi vrchol mé vědecké kariéry, tehdy ještě nikoli politické. A tehdy v Českých Budějovicích se konala taková každoroční akce, kterou mají čeští zoologové, jmenuje se to Zoologické dny, tam se jako sejdou všichni zoologové. Asi si dovedeš představit, že to je docela zábavná akce. A součástí té akce jsou samozřejmě přednášky a poustry, prostě je to konference, kde se jednotlivé týmy chlubí svými jaksi výdobytky, že jo, co za ten rok udělali.
Jasně.
A já tam tehdy měl v tom roce 2008 absolutně nejvyšší počet příspěvků, teda ne já jako Konvička, ale řekněme Konvička, jeho studenti, jeho kolegové s Konvičkou. Kráčeli jsme tehdy, nebo setkali jsme se tehdy na jedné z těch chodeb, kde visely ty poustry, s jenom o něco malinko starším kolegou, poměrně známým českým zoologem, docentem Frintou. A on si prohlížel takový ten program té konference a říká něco ve smyslu blahopřeju, jsme tady dva úplně nejvýkonnější, on byl jako někde na té úrovni a já říkám, no ani jsem si nevšim, že jo, povídáme si a on povídá, ono se ti to rozpadne. Já říkám, no to je docela možné, ale proč, on neříkal rozpadne, on říká, on říkal něco jako ve smyslu, ono je to hezky, užívej si toho, ale brzo se rozhádáte. A já říkám, jakoby, proč bychom se měli rozhádat nebo něco v tom smyslu a i když samozřejmě jsem taky tušil, že jako starší a zkušenější ví, o čem mluví, on povídá, no to je osud průkopníků. Já jsem si to docela vzal tehdy v tom roce 2008 k srdci A zareagoval jsem na to tak, že jsem tu tehdy velkou vědeckou skupinu se nesnažil držet pohromadě nějakou silou, protože pak by se ty pnutí jenom zvětšovaly. Tam šlo v podstatě o to, že dorostla první generace mých studentů a už měli svoje studenty a prostě byli taky dobří a taky si chtěli prostě
jasně,
postavit, postavit ty svoje firmičky nebo domečky nebo týmy. A já dal tehdy tomu Danovi Frintovi velice zapravdu a v podstatě, když se objevily ty odstředivé tendence, tak jsem je jakoby vítal, jo. Protože jsem si říkal, proč se svým bývalým studentem pohádat tím, že se ho budu snažit nějak držet jako u sebe, jenom proto, abych vypadal větší a mocnější.
Jasně.
A ta jeho věta, to je osud průkopníku, ta mi teď rezonuje hodně v uších, když sleduju důsledky toho bouřlivého sněmu. Že jo, to, že se sluníčka radují a bouchají šampaň, teda oni nepijou, bouchají lipový čaje a z toho mám na to kašlu, ale teď samozřejmě člověk vidí, konvička zmastil, co mohl, špatně rozpadl, zradil, odešel, zničil a já si říkám, což pak se ti lidi zbláznili, což pak nevidí, že za ten rok existence bloku a řekněme 5 let existence IVČRN se tady naprosto posunul diskurs na téma islám, islamismus, migrace a podobně. A je samozřejmě jasné, že ten, kdo první, nebo samozřejmě jsem taky nebyl první, to by byla, ale ti, kteří, ten útočný tým má vždycky největší ztráty, že jo, ti, kteří vykopávají ty dveře a křičí na těch konferencích a tak dále, jsou vždycky za ty největší, řekněme, výtržníky, extrémisty, ulpí na nich ty začátečnické problémy, tohleto všechno a prostě úplně přesně vidím velmi podobnou situaci, byť jako na jiném hřišti, jako je ta, kterou jsem zažíval v těch letech 8-9 ve vědě a zajímavé je, že já toho nelituju, těch let 8-9 ve vědě, protože je to 6 nebo 7 let od té doby a dneska ti lidé, ty moji třeba studenti tehdejší, píšou ty učebnice. A já tam samozřejmě vidím rezonovat ty věci, na které jsme v letech třeba někdy před dekádou přicházeli.
Rozumím.
A připadá mi to naprosto v pořádku. A tohle to je velmi podobné. Takže teď se objevuje, že jo, jedno jméno za druhým těch jako lepších bojovníků s islámem a tak.
No, jasně.
A já si říkám, no to je naprosto v pořádku. A jinak to dělají a jak to dělají všichni a jinak to dělají lépe.
Ono fakticky celá ta politická sféra v České republice je možná v určité krizi, ať si vezmeme ODSku, která se motá někde nad těmi 5% a další hřebíky do rakve přitloukají představitelé její, jako například pan poslanec Blažek, který se nechal slyšet ohledně exekucí, že je dobře, že jsou, protože dluhy budou vždycky. A můžeme jít i dál do historie, třeba Paroubek, že jo, který vlastně dal, byl takový, řekněme, autokratičtější vůdce ČSSD v roce 2006, tam byla ta Kubiceho zpráva tak podobně, oni měli vlastně plichtu z ODS, ale potom samozřejmě i vyhráli ODS, Topolánek a tak podobně, ale Paroubek postupně začal ztrácet tu jeho pozici, ta židle pod ním se začala rozkývávat, jo? To znamená, že i ty ostředivé tendence jsou i v, řekněme, etablovanějších politických stranách, nejenom strany jako takové, protože ČSSD zůstala, jenom ten vůdce Paroubek odešel, nahradil ho jiný, nahradil ho Sobotka, nevím teda, kdo je lepší, možná to vyjde obě na stejno, nicméně ty krize v těch stranách po nějakém nárůstu, řekněme, jak je to přísloví, čím rychlejší vzestup, tím rychlejší pád, tak možná je to něco podobného, ne, u EPI.
Může být, ale opravdu bych nepředcházel bych událostem, protože ano, stala se tady jedna dost zásadní a nepříjemná věc. Asi už BPI, nebo Úsvit z BPI, nebude důležitým hráčem krajských voleb. To je samozřejmě mrzuté, protože, a to jsem taky častokrát opakoval a opakuju to znovu, ten prapůvodní plán kolegyně Wolfové získat pár poslanců a velkolepě zabodovat v krajských volbách, ten plán nebyl špatný, ten plán byl možná geniální a tohle už jsem asi říkal stokrát. Záleželo ovšem na provedení a to bylo prapodivné. A nebo provádění, tak, provádění, a to bylo prapodivné. Jiná věc tady je, že budou volby parlamentní a do těch by měla, řekněme, opozice nastoupit sformovaná. A taková ta neevro, nebo antibruselská, antibyrokratická, antielitářská opozice, kam samozřejmě nepatří zdaleka jenom BPI, patří tam spousta uskupení, některá, nechci žádného jmenovat, jo, teď, abych někomu nesplížil, nebo naopak,
jasně.
Ale patří tam spousta uskupení a ten arciraketový start Úsvitu z BPI byl možná trošku na překážku formování těchhletěch, tady tohohle jako uskupení, které by se mělo z odpovědnosti v téhle zemi chytit. A je to rozhodně třeba, protože, jak si správně říkal, politická scéna je rozsekaná na padrť a teď teprve z toho rozsekání může něco vzniknout. Já jsem s oblíbou říkával na setkáních s občany takovou jako hezkou věc, že v roce 2013, když byly poslední velké volby, tak ten islámský problém, nebo tu islámskou invazi, nereflektovala z tehdy kandidujících politických stran snad žádná. Trošku bych kecal, protože tři reflektovali, dělníci, tehdy Okamurův Úsvit a Suverenita Jany Wolfové. Tři ano. Z nich vlastně zbyl rozsekaný nějakým způsobem Úsvit v tom parlamentu, ale všichni ostatní tehdy, ale je to opravdu jako zábava si čistý volební programy z roku 2013, všichni ostatní tehdy byli úplně jako, to vypadalo jak volební programy na úplně jiné století, jo, tam se prostě vůbec nereflektoval vývoj ve světě, vůbec se tam nemluvilo o té plné Lampeduze a o těch no-go zónách v Německu, jo. Od komunistů až po topku prostě nikdo tohleto, nikdo to neakcentoval, až na ty tři strany, které jsem zmínil. Ale to přece samozřejmě neznamená, to znamená jenom tolik, že vedení těch, nebo že současné vedení těch stran parlamentních je naprosto neprozíravé a naprosto nehodné, řekněme, vést tuto zemi, protože nedokázali dohlednout v roce 2013 něco, co prostě věděl každý, kdo četl noviny trošku pečlivěji než titulky a sportovní stránku.
No právě.
Už tehdy ty věci nebyly nějak jako nějak tajné nebo skrývané. Konvička nebyl žádný genius, že to věděl. Věděla to spousta lidí, jo. A teď zase bychom mohli jmenovat. Ale a dokonce i z těch velkých strán. A teď je prostě asi čas to celé nějak rozetnout, přeskupit, postavit tady solidní opozici, a to podle mě jak levicovou, tak pravicovou. Jo? Protože ta slepota byla jak na levici, tak na pravici, nebo ta absolutní neprozíravost, neschopnost predikovat. A zatímco, řekněme, levicová opozice se tady rodí, nebo už začíná být vidět, jsou tady ty koagulační jádra, že jo, kolem Zemanovců a Úsvitu, nebo pardon, SPD, a tamhle na té straně, tak ta pravicová opozice se teprve rodit začíná.
Oni totiž rádi prognozují a různě modelují tedy prognózy 30-40 let dopředu, jaké budou důchody a demografické křivky a tak podobně, a nejsou schopni předpovědět záležitosti 3-4 roky dopředu. Jo? Tak jak potom člověk může té klasické, řekněme, zaběhané politické straně partaji věřit. Ale ty jsi se zmínil ohledně BPI a Úsvitu Národní koalice, že se nebudou účastnit krajských voleb letos na podzim, což je samozřejmě pravda, a to do jisté míry nahrává tobě, protože spousta lidí se nechává slyšet anebo číst na Facebooku speciálně, protože tam je každý hrdina anonymní, nechává se tedy slyšet, že Konvičkovi šlo o prachy a proto rozpustil a rozbil všechno, co rozbít mohl. A pokud já si zase myslím, že kdyby ti šlo opravdu o ty prachy, no tak by si se samozřejmě drželi jako pijavice té nastalé koalice s Úsvitem Národní koalice, protože tam vlastně o ty peníze, o těch virtuálních 60 milionů šlo přece jenom v první řadě, ne?
No tak Konvičkovi šlo prachy je samozřejmě bizarní představa, jo. A nebudu se k ní dál vyjadřovat, nebo respektive netuším, o jaké prachy by tady, jako, nebo jakým způsobem bych ty prachy z toho kroku mohl získat.
No, vlastně v rámci teda té tvé politické kariéry ve spojení s Úsvitem, ale, ty peníze asi.
Tak když se budeme bavit o těch penězích, tak, že jo, především, já už jsem o tom mluvil v posledním našem rozhovoru, a teď si nechci vysloužit nějaké trestní oznámení nebo tak, ale opravdu to gro toho problému bylo, že čím dál tím více postav BPI začínalo nabývat dojmu, že se tady hraje podivná šlendriánská šaráda, kdy vlastně těch 60 milionů na kampaň jakože je a zároveň není. VPI o nich nemohlo nějak rozhodovat, nevidělo nějak do nějaké strategie, účetnictví a tak dál. A já zase říkám, možná ta strategie, v podstatě řízená Vítkem Bártou, nebyla špatně, ale byla rozhodně naprosto špatně prováděna. Já teď budu konkrétní. Vydávaly se obrovské objemy novin, že jo, o tom už si už taky slyšel.
7 milionů kusů má takový pocit.
No, to nevím, kolik kusů, ale třeba na jižní Čechy to bylo tolik kusů, kolik je tady domácností, jo, 250 tisíc. S představou, že se ty noviny jakoby rozdají během několika málo dnů nebo týdnů, nebo rozdistribuují, až pod tlakem se občas platila distribuce poštou, což je ale samozřejmě taky ošemetná věc, to víme z různých volebních klání, a teď jako se nějak ty noviny vyčíslovaly a podobně. Já jsem neslyšel, co ty noviny stály, jenom jsem slyšel, jako neviděl teda, ale slyšel jsem takovou jako, že 70 haléřů kus. No, tak obracím se na 14, zeptejte se vašich známých, kteří třeba dělají kampaně, dozvíte se, že při 100 tisících výtiscích by to mohlo být tak 50 haléřů kus, při ještě vyšších výtiscích ještě méně. Pořád je to, a dala by se ta cena, kdybyste třeba měli vlastní rotačky, srazit až na nějakých 30-40 haléřů. Aha. Takže partnerům ZUSFITu jakoby nezáleželo na tom, zda se ty noviny rozdají nebo ne. V každém českém kraji, kde proběhlo tohleto roadshow, je v tuto chvíli několik garáží zaplněných těmi novinami od podlahy až po strop.
Aha. No,
takže zjevně nebylo důležité dostat ty noviny k lidem, nebo nebylo až tak důležité, ale bylo důležité je někde vyfakturovat. Posluchač, ať si udělá představu sám. Současně tady nebyla vůbec žádná snaha nějakým způsobem podpořit, řekněme, krajské struktury, ty lidi opravdu v těch místech, ty lidi, kteří teda měli ty plné garáže těch novin a měli s nimi něco udělat. Takže znovu, buď byl ten nápad dělat to skrze rozdávání tisku dobrý, ale byl zoufale špatně realizován, anebo o to vůbec nešlo a bylo důležité nějak prostě vyrobit ty palety a někam to odvést.
Když tedy zhodnotíme nějak ten směm, tedy tak to dopadlo tak, že BPI bylo zrušeno, následně vznikla iniciativa Martina Konvičky. Mě docela zaujala informace, to je trošku humornějšího rázu. Vy jste totiž ty z vašeho pohledu odpadlíky nazývali vlčaty, z čeho to pro boha vzniklo tohleto, to je docela zajímavé.
Tak Wolfová, že jo, vlčata, to je celkem jednoduchá asociace. Jeden kolega použil ještě, řekněme, legračnější název Werwolfové, což byli takoví ti nacističtí partizáni, kteří měli bránit jaksi Třetí říši po její porážce a kteří byli zajímaví tím, že se nikdy vlastně nerealizovali. Jo? To byla velká fantazie, řekněme, nacistických pohlavárů na konci války, že zřídí tu organizaci Werwolf, která tady povede, která v tom Německu a okolí povede tu gerilu a prostě zvrátí ty výsledky války. Jasně. A toho se spojenci hrozně báli. A oni ti Werwolfové nikdy vlastně pořádně nebyli pár kusů jako někde tu a tam a nikdy pořádně nebyli proto, že sice někteří ti náckové v tom bunkru a kolem toho vedení nejvyššího něco takového plánovali, ale začít to jakoby, spustit to, jako rozjet tu operaci, by znamenalo přiznat, že je vše prohráno, že jo. Tak se to spuštění té operace odkládalo, až se úplně odložilo. Ale to je taková kravinka. Vlčata jsou hezčí a milejší.
Ono totiž, když jsme u těch gerilových bojůvek, řekněme, tak ono bychom to mohli stáhnout na to centrum klinika, kde tam byla ta informace, jak policajti honili po střeše ty obyvatele kliniky a tak podobně. Ono totiž každá strana, jak pravicová, tak levicová, nemyslím konkrétní strana, myslím spíš strana zaměření nebo politického spektra, tak má svoje militantní křídla, řekněme, svoje gerilové bojůvky, kdybychom to tak nazvali. A to už se totiž plynule dostáváme k další informaci. Jistý Míla Hájek se pokusil vyprovokovat radikální muslimy k útoku na tvou osobu. Na zdi mešity ve východním Londýně visela tvá fotografie s adresou tvého pracoviště. O co přesně šlo, Martine? Totiž tady je právě navazuju na ty gerilové bojůvky, kdy někdo třeba si může udělat i takovýhle nevkusný žert. Ale on vlastně se volá ten vlk tak dlouho, až ten vlk skutečně přijde. A teď nenarážím na ta vlčata, ty to myslím ve všeobecné rovině.
No tak odšlo, já vlastně nevím, já toho člověka neznám, nebyl jsem u toho, neviděl jsem to na té zdi mešity, viděl jsem jenom fotky, které mohly znamenat cokoliv.
A nemyslíš, že to byla teda fotomontáž, že to byla reálná?
No, říkám, mohla to být i fotomontáž, opravdu jsem u toho nebyl, vyšetřeno to není. To, že ten člověk je idiot, na tom se asi shodneme a to je tak všechno, co k tomu mohu říct.
Přichází na tvou adresu, když se tedy podělíš s posluchači, přichází na tvou adresu mnoho výhružek od těchto psychopatů, kteří bojují za pravdu a lásku.
No takto, ono jich na mou adresu přicházelo nejvíce, řekněme, v letech 2012, 13, 14. Teď to plácám, ale v zásadě před tím naším opravdu veřejným vystoupením na přelomu let 14-15. Proč? Jak to interpretuju? Aktivní jsme byli zejména na sociálních sítích. Tam jsme občas dělali ramena a dělali prostě, že jsme tvrdší než jsme, nebo že jsme zorganizovanější než jsme. A oni ti psychopati samozřejmě v tom viděli hrozbu a já nevím co. A bylo to taky nové, jo? A nebylo těch, řekněme, aktivně známých a aktivně vystupujících odpůrců islámu zase tolik. Jo? Takže tehdy to bylo často. Tehdy to bylo, já nevím, jednou za 14 dní mi psal nějaký šulín jako na tu adresu jako prostě do zpráv, že jo, Facebooku nebo tak. Byly i hodně nevkusné tehdy kousky, jako vznik falešné facebookové stránky Znásilnil mě Martin Konvička. Jsi to zaregistroval tehdy?
Ne, to jsem nezaregistroval.
Jakoby moje studentky, to byly ukradené fotky, že jo?
Jo, takhle.
Jakoby moje studentky psali, jak jsem jim jakoby ublížil. To bylo hnusný, na to jsem podal trestní oznámení. A hnusný to bylo zejména proto, že prostě, jako jestli rozumíte, nějaká mladá kolegyně ze školy si prostě se dozvěděla, že něco takového jakože říká, jo. A teď samozřejmě nevěděla, co s tím, jo. A to je jako samozřejmě nepříjemné, bylo to nepříjemné pro ty třetí osoby.
Pro obě strany vlastně.
V tu samou dobu nějací trolové opravdu dělali to, že což bylo mimořádně hnusné, že publikovali fotografie rodinných příslušníků známých antiislámistů různě s uřezanými hlavami, jako dětí, myslím, jo, a tak. Já jsem se tomu samozřejmě vždycky bránil tím způsobem, že jsem rodinu do toho ani vizuálně nezatahoval, že jo, dlouho si dokonce mysleli ti odpůrci, že jsem buď starý mládenec, nebo homosexuál, nebo nějaká podobná, jako teorie zoufalce, jo, a říkali, to ženská, on ho nezavadí a tak, protože jsem prostě tohleto nedával naschvál najevo vědouce, že prostě co zažívali ti moji kolegové a kolegyně, když museli prostě někde najít fotomontáž se svou prostě zavražděnou manželkou, jo, a tyhle ty prostě hnusy. Ale ono to potom pominulo. Já myslím, že to částečně pominulo i proto, že oni si uvědomili, jak je to kontraproduktivní. Můžu uvést takovou anekdotu. Existovala tady figurka, říkala si, myslím, Mohamed Bosnevi, nebo tak nějak, netuším, jestli to byla, nebo nebyla skutečná osoba, snad dokonce byla. Ta s oblíbou psala prostě dlouhé litánie každému, kdo se vyjádřil proti islámu, tak mu to začala sadit, jo. A to bylo v době, když jsme měli poměrně časté styky s jednou poslankyní, Janou Černochovou, já myslím, že to tajný není, korespondenční styky, když ona se tak jako ujišťovala, jak to s náma je a jestli je ten islám fakt tak hrozný. Ona samozřejmě podvědomě a srdíčkem cítila, že hrozný je, ale chtěla si v tom jakoby udělat jasno a tak, co si napsala, jako na svůj veřejný profil, a teď ten idiot začal obtěžovat ju.
Aha.
A ona mi prostě jako napsala, co to jako Martine má znamenat, já říkám, no to je, o tom jsme spolu tolikrát mluvili, to je ono, teď to vidíte. A myslím, že tenkrát to přispělo, a jak si ten Ahmed nebo Mohamed Bosnevi, tenhle ten člověk, nebo Nick, tenkrát, myslím, přispěl k přesvědčení poslankyně Černochové, o té správné věci a oni tak jako postupně zjistili, že, to, že tímhle nic nezískají. No. Teď je ovšem situace horší v tom, že jak opticky vypadáme rozpadle a rozvráceně, tak si začali troufat opravdu, tohle to byly srandičky, já nechci říct, že to je srandička, jo, ale prostě byly to keci, případně obrázky na internetu. Teď si začali troufat více, takže máme zprávy o stalkování některých aktivních exmuslimek třeba.
Jo. Aha.
Jo, nově, jo. A samozřejmě už to řeší policie, jo, to nejsou jako věci, které, nebudu to tady rozvádět, nejsou to věci, které se dají brát na lehkou váhu, nebo
no, určitě ne.
Jsou to záležitosti, že frajeři prostě byli zalezli nějakou dobu. A teď, když je tady jakoby ten rozvrat, tak prostě vylízaj a troufaj si.
To je, oni cítí tu sílu evidentně, jo.
Nevím, jak cítí, ale oni ctí jenom sílu. Hmm. A když jakoby mají pocit, že to hnutí nějak upadlo, nebo něco takového, což pro boha opravdu není pravda, hnutí se přeskupuje, jo, ale když prostě mají pocit, že, ta, že ten protivník nějak ochabuje, tak hned vystrkují rohy.
Možná i k takové velké koncentraci těch výhružek mezi lety 2012 a 2014 přispěla skutečnost, že tehdy ten islám nebyl vnímaný tak agresivní měrou jako nyní, kdy vlastně se rozpoutala ta vlna připrchlíků od toho roku 2015 a výše 2016 letos. Takže ten islám, protože když jsem se třeba tady bavil s Beou Radosou, tak ona říkala, že těch konvertitek k islámu bylo před, já nevím, 4 a více lety dost a teď se ta vlna zastavila, že teď už nejsou nové konvertitky, ale předtím jo, protože ten islám měl takový dobrý, řekněme, feeling, jo, mnohé ženy v tom mohly spatřovat určitý rodinný řád. V naší civilizaci jsme vychováváni k tomu rovnoprávnosti žen, to znamená, že žena musí pracovat, teď to dítě je vnímáno spíš jako přítěž, zatímco v tom islámu ty ženy spatřují vlastně to své místo u toho rodinného krbu, že se budou starat o ty děti a vlastně dává jim ten islám prostor. To znamená, že tehdy ten islám byl vnímaný, řekněme, mnohem příznivěji u nás, zatímco dnes opravdu lidí, kteří vnímají ten islám pozitivně, je stále méně a méně, tak možná to bylo i proto, ne?
No tak o konvertitkách bych si někdy hrozně rád popovídal delší dobu. Já je bez vás, že jste o tom mluvili s Beou, ten jsem nezaregistroval, ale ve zkratce, pokud je to pravda, já jsem s Beou ve velice častém styku, ale zrovna na tohle téma nějak nepřišla řeč v poslední době, ale ona bude vědět lépe. Pokud je to pravda a pokud se zbrzdila ta vlna konverzí, řekněme, tak v tom bych pokládal naprosto sobě nebo egoisticky za obrovskou zásluhu toho antiislámského hnutí a té osvěty, kterou jsme tady léta dělali, a pokládal, opravdu tady si přisuzuju nejen pro sebe, ale i pro Beu, Pavlu a já nevím koho, zásluhu, a bylo by to hrozně fajn. Hrozně fajn, protože když se k tomu ještě trošičku vrátím, mě těch konvertitek, já na ně býval různě sprostý, jo, a nadával jsem jim všechno, to je jako samozřejmě pravda, jo, ale mě jí bylo hlavně hrozně líto těch.
No jasně.
Protože jsem věděl a viděl prostě mnoho případů, jak to končí, kam to vede, takže mi bylo líto jako v tom smyslu, jak si holka, ty se uvrkala do pěkný kaše, ale bylo a je mě jich strašně líto i v takovém, řekněme, etickém smyslu. Protože řekněme, že připustíme, že některé osobě se ten islámský drill a to v podstatě postupné vymytí mozku a ta depersonalizace a tyhle ty prostě hrůzy můžou líbit. Připustíme to. Uh-huh. Ale problém islámu je, že taková osoba, která si to vybrala, řekněme, svobodně, už nedává svobodnou volbu svým potomkům. Ti už se do toho prostě narodí. Pro ty bude uvědomění si, v čem to žijou, mnohem těžší. Cesta ven mnohem těžší, ne-li nemožná.
Vyvázat se z toho, no.
A zatímco ona, ta hypotetická konvertitka nebo konvertita, ta je v tom prostě za sebe, jo. Sice zatahuje do průšvihu rodiče a já nevím, bývalý partnery a kamarády a já nevím koho, ale a sama sebe, ale je v tom jako nějakým způsobem za sebe. Ale pak prostě bude mít děti a ti už prostě, tam to je vlastně, jakoby, to etické dilema je, že matka do toho vrhá své děti. Jo? A v tomhle smyslu mi těch děvčat bylo vždycky hrozně líto, protože já jako nevěřím, že si to ty konvertitky časem neuvědomí. Jo? Uvědomí. Ono, všimněte si, že ty muslimky české to má takovou genezi často, jo, nejdřív nosí takový ten květovaný šátek a je taková jako vysmátá a pořád je to ta hezká holka, jako. Potom už tak vysmátá není a začnou si jako ty rysy tak jako prostě křivit a ten šátek už není květovaný a děvče je, řekněme, takové jako už se neusmívá a tak. No a v konečném důsledku nebo někde na konci té cesty je, co si jako Jana Al Oukla dnes, obézní, jak to říct, zabračená, prostě opravdu v tom, už to nevidíte to děvče, které do toho kdysi vlítlo a jako můžete vidět 20-letou šťastnou muslimku. Těžko uvidíte 60-letou šťastnou muslimku.
Ono totiž, pokud ta žena přešvihne v určité etapě tu fázi, kdyby se ještě eventuálně mohla vyvázat z té komunity, tak potom už asi není možná cesty zpět nebo návratu. To jsou přesně ty etapy, ty fáze toho uvědomění si, na jakých kořenech ten islám stojí v oblasti tedy té etiky, protože i při tom návratu je tam ten problém, že ti muslimové je samozřejmě tu ženu pronásledují, ale my jako Češi do nich ještě kopeme, no tak si s tím neměla začínat, neměla jsi tam chodit, teď ti to patří, jo, to znamená, že ta žena nemá zastání ani vlastně přesně, z jedné přesně, z těch skupin.
Přesně, a to byl vlastně vždycky můj přístup i večer na BPI, že naopak těchto žen je třeba, a mužů, jo, to se netýká jenom žen, že těchto lidí naopak je třeba se zastat a je třeba jim tu pomocnou ruku podat, jak ve smyslu materiálním, tak a hlavně ve smyslu, řekněme, mezilidském, protože, říkáte to úplně přesně, jo, ona pak je, většinou má na krku děti, většinou je bez majetku, většinou ztratila všechny kontakty z předmuslimské doby, velmi často buď ztratila, nebo se jako velmi zle rozhádala s rodiči a hrozí v podstatě hrozný věci od těch muslimů, sice se to ještě v Čechách nestalo, ale různě po světě se to děje. A na druhé straně je tady to pohrdání z té druhé strany, nebo to obviňování a to je prostě hrozně špatně, že? Protože dlouhodobě, to je to, čemu bych se do budoucna rád věnoval, dlouhodobě my musíme nejenom zastavit tu migraci a nějakým způsobem znovu hodit na koleje tu naši společnost, aby nějak rozumně fungovala, ale my se musíme pokusit dostat ty muslimy, kteří tady už nějak jsou, z toho islámu ven, jo? Že co jiného bychom s nimi dělali, že jo? Někde jsem to nedávno psal, samozřejmě mohou jít, ne všichni mohou jít, jo? V západní Evropě máme druhou, třetí, čtvrtou generaci, ti úplně jít nemohou. A pokud má být aspoň část západní Evropy zachráněna, tak ti muslimové, kteří půjdou ven, v tom budou instrumentálně důležití. Říká se, že zatímco nějakých 30-40% těch západoevropských muslimů jsou radikálové, salafisté, šílenci, chtěli by šáriu, jo? Někde je to trochu víc, někde míň, tak je tam taky 30% těch, kteří by se nejraději na ten islám vykašlali. A to jak mezi jaksi etnickými Araby, Afričany a co já vím, tak mezi samozřejmě etnickými Evropany nebo ze smíšených manželství lidí a tak dále. Jo? A to je hrozně důležitá síla. A my je přehlížíme, my o nich nevíme vůbec, my se na ně díváme přezíravě, pohrdavě, podezíravě. A přitom ti by nám mohli pomoct zásadním způsobem, že?
Protože ty vlastně tu znají veškerou tu analogii a jejich uvažování z té své, řekněme, pozice. Já totiž jsem teďka se vrátil z cesty do Berlína, kde jsme byli za Zdenkem Chytrou ještě s několika lidmi a on mi vyprávěl o člověku, který chodí s ním do práce, on je také muslim. A on mu teda Zdeněk říkal, no jo, ale já chodím na protiislámský demonstrace. On říkal, no to je v pořádku, protože já s tím souhlasím, oni jsou fanatici a do té mešity opravdu on nechodí. Teď je otázka, jestli on, a to jsme taky právě, když se tomu teda vracím, rozebírali s Beou, protože když ten muslim nemá rodinu, nemá dítě, nemá manželku, tak ten islám, řekněme, flinká. Ale jakmile se ožení, začne mít děti, tak začne ten islám vyznávat mnohem ortodoxněji a fundamentálněji, než právě předtím. No, přestane pít ten alkohol, začne se modlit.
Je to velmi častý vzorec.
Tak to je ten problém. S těma 30%, jak jsi uváděl, jo? Že v okamžiku, kdy oni začnou ten rodinný život, tak jestli také se nepřidají k těm ostatním.
Tak to bychom, my bychom museli vědět, kdo je těch 30%, jo? Jestli to jsou mladí nesezdaní, anebo jestli to jsou třeba i prostě normálně dospělí lidé, důchodci, otcové rodiny, jo? Protože my to vlastně my to vlastně nevíme, jo, ty informace, nebo přinejmenším dva to v tuto chvíli nevíme, myslím, že to neví ani Bea, ty informace jsou velmi kusé a oni se sice nějaké výzkumy a průzkumy dělají, ale nekladou se ty správné otázky. Pokud jsou to ti mladí, kteří ještě jaksi nemají odpovědnost, no, protože z hlediska v té islámské nauce, když se oženíte, tak máte odpovědnost za správné praktikování celé rodiny.
Uh-huh.
A to samé, když se vdáte, tak za ty děti a poslouchat manžela a tak dále. Jo. Takže v tu chvíli vlastně, a ta odpovědnost je jaksi před Bohem, že jo? Když vám prostě bude rodina vylítat na příliš dlouhém provaze, tak vy půjdete do pekla. Ta rodina, uh-huh. To je velice, a teď samozřejmě, kdyby peklo nebylo, tak se dostanete pod tlak těch ostatních otců rodin, že jo, těch vašich jako vám rovných a je to, jo. Ale zase, jak jsem říkal, kladou se nesprávné otázky, takže vlastně vůbec nevíme, jak je tohleto složeno. Já mám, ale to je fakt jenom dojem z toho, co tak pozoruju a vidím, já mám spíše obavy, že ta nejmladší generace nebudou liberálové, jo. Protože ta nejmladší generace, ti pubertální fratci, když to tak řeknu, tak ti už v podstatě vidí ti už se cítí být těmi vítězi. A to, ať jsou to v té nové uprchlické vlně, nebo prostě ti, kteří vyrůstají v těch západoevropských no-go zónách, ti už se prostě cítí, že teď už jako jim ty země a ty děvčata a ty majetky jako padnou k nohám a ti už vlastně nemají moc motivaci. Jo. Navíc to může znít jako zajímavá vzpoura, nebo zajímavý životní program, prostě ten radikální islám, a zároveň jako nádherná omluva pro dělání toho, co pubertáci tak nějak dělají, jo? Výtržnosti, kraviny, rvačky, pohybovat se na hraně zákona, to pubertáci tak nějak jako normálně dělají, že jo, ve všech společnostech, které jsou na světě známy, ale jenom ta islámská to kanalizuje na ten boj proti těm nevěřícím, že jo?
Nejen
ta islámská, ale pro ně je to typické. Takže tam jako nevím. Fakt.
A když jsme se tu dotkli těch no-go zón, get a podobně, ono vlastně rakouský model, který je samozřejmě jedním z nejdražších, je právě postaven na tom principu rozprostřít ty muslimy do co největší plochy. To znamená, že se nebudou sdružovat právě v těch no-go zónách a getách. Přesto tam vyhrál Van der Ven místo Hofera. Místo prezidenta, který měl být pro uprchlický, který vlastně vzešel z těch svobodných. Vyhrá tam zelený Van der Ven. Čím si to vysvětluješ? Bylo to totiž těsné, ono totiž v tom prvním kole a je to úplně analogicky srovnatelné s Marine Le Pen v prosinci 2015, kdy vlastně také v prvním kole ona vyhrála s poměrně větším náskokem, stejně jako tady, protože ten Hofer měl tuším 34% a Van der Ven pouze 21,3 tuším. A přesto v tom druhém kole to bylo tak vyrovnané, že ten Van der Ven vyhrál. Čím si to vysvětluješ?
No tak to přece všichni víme. Jednak to byl ten efekt všichni proti extrémistovi, náckovi, nebo jak jim říkala, že ho předpokládám média. Mediální masáž a v případě toho Rakouska prostě podvody, že jo. Protože co si budeme povídat, to korespondenční hlasování si o to koleduje.
No, to je další věc, no.
V té Francii tam šlo asi nejspíš o aktivizaci těch imigrantských komunit, že jo. Které jako v tom prvním kole, co by, tak jako byly to volby těch nevěřících a oni se do nich nemuseli motat, že jo. A v tom druhém kole teda to hodili těm odpůrcům Le Penové. V tom Rakousku tam netuším, jak volili ty, řekněme, islámské komunity, ale všichni tušíme, že to korespondenční hlasování, to je samozřejmě odměna pro každého, kdo chce volby sfalšovat.
Přesně tak. Posloucháte Svobodný vysílač CS, studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mým hostem dnešním je docent Martin Konvička, předseda iniciativy Martina Konvičky. Posuneme se trošku dále, protože dnešní pořad bude kratší. Martin totiž odjíždí do Rumunska, my totiž jsme minule dělali taky pořad, ty jsi odjížděl do Brna, teďka do Rumunska, ty pořád někam odjíždíš, když tebe dělám rozhovor. Docela vtipný. Co jedeš dělat do Rumunska?
Je to nejoblíbenější předmět, který spolu vyučuju tady na katedře zoologie, jmenuje se to vertebratologická exkurze. A je to vždycky týden nebo 10 dnů v nějaké zajímavé zemi, kde pozorujeme ptáky a chytáme myši do pastí a snažíme se nalovit a pak samozřejmě zase pustit, jo, jako
jasně.
nějaké...
Zase, aby ochránci zvířat na tebe nešli.
No, jistě jde prostě o to ukázat studentům a taky sami sobě zajímavé biotopy a zajímavá zvířata, která u nás nejsou. Já tam jedu jako jediný, nebo jako entomolog na obratlovčí exkurzi, takže tam budu mít za úkol občas ukázat nějakého mizáka. Samozřejmě se budu od kolegů ornitologů a spol učit ty nehmyzáky a samozřejmě doufám, že si tam trošičku jednak vyčistím hlavu, ale hlavně taky jako udělám vodičky tady u zaměstnavatele, protože v poslední době to bylo prostě trošku divoké.
Máš docela asi problém víceméně rozčlenit, vybalancovat ty tvé aktivity v oblasti Bloku proti islámu, respektive iniciativě současné a tu tvojí prací, ne?
No tak problém. Od toho vlastně vznikly mnohé problémy v Bloku. Protože jsem naprosto záměrně hodil ty organizační věci na jiné, když jsem si je nehlídal. Jo. Takže tam to celé vzniklo. Jinak problém. Ono prostě, každý má nějakou práci a nějakou rodinu a zároveň, když dělá nějakou prostě veřejnou aktivitu, tak to musí vybalancovat. Tady bych neviděl. Nemyslím si, že jsem na tom lépe nebo hůře než mnozí jiní.
Vzniká strana Alternativa pro Českou republiku po vzoru ostatních zahraničních alternativ, například Alternativa pro Německo, AfD a tak podobně. Jaký vztah k tomuto uskupení bude zaujímat iniciativa Martina Konvičky, nebo jak se k ním stavíš ty osobně?
To není žádným tajemstvím. Chodím na schůzky přípravného výboru a ono od samého počátku jsme to stavěli tak, že hodně lidí pro tu alternativu by vzešlo z Bloku. Hold, bohužel, protože v tom Bloku opravdu bylo to napětí, jo. Nechci říct pravo-levé, ale bylo tam prostě napětí mezi centrem kolem Jany Wolfové a dalšíma lidma, aktivníma, schopnýma, zkušenýma, které ale Jana k ničemu nepouštěla, jo. Současně to bylo takové napětí, že to jméno Bloku bylo trošku pošpiněno všemi těmi, víte co, těmi kampaněmi. Teď jako byla tady, nebo cítili jsme, že je tady nemalý potenciál lidí, zejména ze středních tříd, kteří nechtějí islám, nechtějí migraci, etc., etc., ale stejně to nakonec hodí tomu Babišovi nebo té ODS-ce, protože prostě, jo. Takže ta alternativa právě by měla být tou, řekněme, pravicovější nebo občanštější alternativou jako protiimigrační, protibruselskou, protiislámskou, antibyrokratickou, ale současně ekonomicky liberální, společensky liberální, jo, tohle ty všechny věci, tak jako AfD. Byli mezi námi tací, kteří doufali, že Blok se stane vlastně té alternativě tím tež, čím měl být tomu Úsvitu, ale na férovější bázi, nikoli, že tady je, řekněme, silný parlamentní partner versus hnutí, ale byli by tady prostě dva neparlamentní slabí partneři, takže ono by to od začátku mohlo vypadat jako vyváženější. Ale teď červí, jestli se iniciativa stane tou masovou skupinou nebo ne, ale prostě naše vztahy jsou zatím dobré. Nebo řekl bych ani nedobré, ale úzce provázané.
Člověk neznalý situace by mohl namítnout, jaký potom smysl má vytváření dvou uskupení, Alternativy pro Českou republiku a Iniciativy Martina Konvičky. Proč nemá vzniknout jedna silná strana, která by pod sebou sdružovala všechny schopné, řekněme, aktivní osoby, které by vykonávaly tu činnost ve směru k propagaci našich myšlenek, ideí proti uprchlíkům do Evropy?
No tak to zase není tak těžké odhadnout. Jednak je tady hodně lidí, kteří nechtějí vstupovat do strany, nechtějí stranickou disciplínu a tyhle ty věci. Ale chtějí, jako řekněme, se někde volně sdružovat a občas participovat na nějaké demonstraci nebo zorganizovat nějakou přednášku nebo nebo co já vím, pomáhat těm lidem, kteří mají s islámem osobní problémy, jo. A když ti lidi nebudou nikde združení, samozřejmě mohlo by se namítnout, že nemusí združení vůbec nikde. Jistě, že nemusí, to je o tom žádná. Ale když nebudou nikde združení, tak jim ani nenapíšete prostě e-mail, kde vyzvete k nějaké akci nebo někam prostě poprosíte, nebo tak. Ty sociální sítě jsou v tomto příliš vágní a příliš necílené, jo. A takže tohle to by byl, je ten leitmotiv. S tím, že v té iniciativě by ten zájem byl pořád stejný, že jo, třeba ten primární zájem. Islám, jeho vlivy na naši společnost, co s tím dělat. Kdežto ta alternativa má program širší.
Blížíme se ke konci našeho pořadu, mám tady na stole dvě otázky, na které bych se tě chtěl zeptat. Rozpoutal se zběsilý hon na TV Prima, která si dovolila odvysílat sérii protiuprchlicky laděných reportáží, včetně financování neziskovek, a právě tyto neziskovky začínají velmi tlačit na penalizaci tohoto média. Naše tendence samozřejmě je Primu bránit před těmito útoky, avšak Prima uveřejnila na svých stránkách i Prima.cz článek 6 důvodů, proč je dobré mít sex s černochem. Na to bychom neměli zapomínat. Takže jak bys hodnotil Primu? Jsou opravdu ideologičtí v tom, co hlásají v těch reportážích? A nebo jim jde o rating, sledovanost, o zisky z reklam? Tak to hrají na obě strany jako správné komerčně zaměřené médium.
Kdyby to hráli na obě strany jako správné komerčně zaměřené médium, tak bych neměl námitek. Vždyť to je naprosto v pořádku. Komerční média, ať to hrají na obě strany a divák si vybere, že ano. Hmm. A jinak, takže v podstatě to, že jim je vytýkána ta ideologičnost, je vlastně směšné. Ono nejen tohle, možná si pamatujete aférku s těmi křesťanskými uprchlíky, když pro Primu pracovali jako překladatelé, vlastně osoby úzce svázané s tím nejradikálnějším islámským prostředím, které v Česku máme. Jo? Takže já si nemyslím, že Prima je nějaká televizní obdoba IVČRN nebo BPI, ale prostě jenom se snaží poskytovat ty pohledy oba. Jeden třeba vedoucí zpravodajství více preferuje nebo nepreferuje, to je jedno, ale poskytovat oba pohledy je z mého pohledu fair, kdežto to, co dělá Česká televize, která slouží téměř jako, nikoli jako Al Jazeera, ale jako propagandistický outlet islámského státu téměř. Jasně. Tak to, co dělá Česká televize, to je odpornost. Ta si ani nehraje na nějakou vyváženost, ta ten druhý názor se ani nesnaží nějakým způsobem uvádět, a Česká televize opravdu musí být zrekonstituována, tak jako to říká pan prezident, tak jako to říká kolega Petr Štěpánek. Ty koncesionářské poplatky jim musí být sebrány, ta instituce musí být zeštíhlená, sloučena s Českým rozhlasem. Mnozí z těch lidí, kteří opravdu nejsou zpravodajci, ale propagandisté, musí jít na dlažbu a musí si jít hledat jinou práci.
Já jsem totiž měl rozhovor s panem senátorem Velebou, který se vyjadřoval i o jakémsi zestátnění České televize a změnami struktur nominací členů Rady pro Českou televizi nebo Rady České televize, jo, což je vlastně další aspekt, který by měl být změněn právě proto, že ti členové jednotliví podléhají politickým stranám. Takže ono zeštíhlení je jedna věc a druhá věc je právě změna struktur nominací těch členů rady, jo, protože to je to nebezpečí, které tady je.
Určitě.
A poslední věc, zakončíme dnešní pořad takovým hodně veselým tématem. V parlamentu je projednáván zákon o pohřebnictví, kde by měly být zakotveny výjimky týkající se ceremonií pohřbívání muslimů zde v České republice. Jedná se o iniciativu našich poslanců, nebo jde o, řekněme, direktivu z Bruselu, a co konkrétně má být ustanoveno za výjimky v tomto zákonu? Máš o tom nějaké bližší informace, Martine?
Tak tady se přiznám, že jak jsem teď na tom odjezdu, tak blížší informace o tom parlamentním dění nemám. Ale
myslím spíš o tom zákonu, ne parlamentním, spíš o tom zákonu.
Jisté je, že jako vím, oč jde v těch muslimských výjimkách, takzvaných, v tom islámském pohřebnictví. Uh-huh. Já jsem o tom dokonce před časem napsal blog, bohužel je smazán jako všechny blogy z iDNESu a snad ho zrecykluju někam, což je zase, to mě teda opravdu mrzí tečkom, jo, protože by se zase ukázalo, že jsem věděl několik
no,
let.
No.
Ale v zásadě to islámské pohřebnictví je sexistické. Jo. Ženy prostě buď na ten pohřeb vůbec nemají chodit, anebo když tam jdou, tak nesmí plakat. Jo. Když pláčou, tak volají satana. Proto je tam jako tam není řečeno, že nesmí, ale neměli by jako plakat, jo, takže tam raději nechodí. Hmm. A pak je samozřejmě ještě nehygienické, protože se pohřbívá bez rakve, jo, a jenom rubáši.
Aha.
No ale z mého hlediska je podstatný ten sexistický aspekt, jo. Jistě, jak si každý zve na svůj pohřeb, koho chce, ale oni kvůli tomu snad vyžadují speciální hřbitovy nebo speciální sekce hřbitovů, tak zase se dostáváme do rozporu s listinou základních práv a svobod, protože mít prostě sekci hřbitova, kam nesmí ženy, jo. Uvědomme si, co to jako je, jaká hrozná eroze těch našich jako evropských, nebo ani ne evropských, tohle je samozřejmě předkřesťanské a mnohem starší než nějaká Evropa, že pohřeb bývala záležitost celé široké rodiny bez ohledu na pohlaví, že ano. Prostě naposled se rozloučit se svým členem a taky kolegou, přítelem a tak dál a tak dál. Takže ono se tady pod záminkou nějaké tolerance nebo pochopení zase vnucuje něco, co je, řekl bych, inherentně a hluboce hnusné.
Závěrem nalí nám dožil trochu pozitivní energie, protože Rakousko padlo, v Londýně zvolen starosta muslimský, teď tady máme zákon o pohřebnictví, nezdá se, že ti promuslimští aktivisté a agitky, řekněme, propaganda má navrch.
No tak pozitivní energii naliu dožil, a to v tom smyslu, že tak to, co jsem říkal na začátku, sice je v tuto chvíli, řekněme, proti islámské hnutí nějakým způsobem na bodu nízkém, jako, ale to, co jsme tady dokázali, je přece hrozně moc, a to ne nějaký konvička, ale my všichni, to, že se tady o islámu mluví naprosto otevřeně, že ho kritizují, a ne nějaký islámismus, terorismus a tyhle ty jako rozblencnosti, jako jo, ale skutečně islámskou ideologii, islámskou víru, islámské praktikování kritizují prostě politici zprava doleva, čím dál tím více osob umělecké fronty a ne nevýznamných, že jo, Brichta, Ledecký, já nevím, kdo všechno, jako jo, Renč, že opravdu se lidi nestydí nosit tu přeškrtnutou mešitu a nestydí se prostě říkat naprosto na rovinu, jak to je a jak to vidí, že ubývá těch konvertitek, že se nám ti připrchlíci pořád ještě zdá se vyhýbají. To přece nejsou, že prezident, který stojí na té správné straně, má historicky největší podporu snad ze všech prezidentů, co kdy měli. To vůbec nejsou malé věci. A je to dobrý začátek pro pokračování v té naší práci, která prostě, já osobně si teď jdu odpočinout na pár dnů, nebo odpočinout, já jdu pracovat, jo, ale jdu se prostě věnovat své opravdové práci. Doufám, že si užiju balkánské přírody. Trošku předpokládám, že taky uvidím, jak se ta uprchlická krize projevuje, řekněme, tam na tom jižním Balkáně, nebo co se tam děje. A pozitivní energie. Rumunsko je země, tam kam jedu teď, která v podstatě dvakrát historicky pomohla zachránit střední Evropu, ono se to málo ví, tím, že v době velkých osmánských útoků držela boční frontu a provedla protiútok. Jo? Za Vlada Tepese koncem 15. století a za Michala Chrabrého koncem 16. století. V obou případech ty hlavní boje se děly v Uhrách, ale rumunští, teda valaští bojaři provedli protiútok přes Dunaj směrem na Bulharsko a dali Mahometánům obrovsky přes zadek.
Ale vždyť přece Turek byl až u Vídně přece.
Turek byl u Vídně, ale nebyl na Valašsku, že jo. Rozumím. Boční útok a tak. A já se teda jdu podívat do země s krásnou přírodou a s lidmi, kteří už dvakrát pomohli tu Vídeň zachránit tím útokem po křídle, abych tak řekl.
Jasně.
A doufám, že si to užiju prostě v krásné zemi statečných lidí.
Já jsem tu měl rozhovor s Ilianou Nikolovou, která se narodila v Bulharsku, nyní žije v České republice a tam právě s těmi uprchlíky se nemažou možná ještě více než tady u nás v Čechách, takže je to balkánské křídlo, jak je horkokrevné a obyvatelé, jak jsou horkokrevní, tak oni opravdu nepodléhají tak té propagandě, protože ono si vlastně můžeme ilustrovat pozici, kdy my 20, 25 let po socialismu, tak ještě dokážeme číst mezi řádky, dešifrovat, rozklíčovávat ty propagandistické, řekněme, teze. Ale ti lidé v západní Evropě usnuli na vavřínech a už nejsou zvyklí i kriticky pohlížet na tu islamizaci. Víš, jak jsi říkal, jo, v těch Střešovicích, že prostě tam se klaní všichni muslimům a předhání se, kdo jim bude víc ustupovat, a u nás to tak není.
Přesně tak. Prostě jedu ze země statečných lidí a nejsem to zdaleka jenom já, stačí poslední době, že jo, zmínit Parmen, tak se jedu podívat do asi země ještě statečnějších lidí a všem tady přeju, abyste to vydrželi, nestráceli naději a brzo se zase uslyšíme, uvidíme a pustíme do něčeho velkého.
To byla slova docenta Martina Konvičky, předsedy iniciativy Martina Konvičky, kterému tímto samozřejmě přejeme i příjemný pobyt v Rumunsku a šťastnou cestu. Martine, já ti děkuji, že jsi si na nás udělal čas a těším se zase někdy na slyšenou, na viděnou.
Naschledanou.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Neodcházejte od rádia, protože pro vás chystáme další zajímavé pořady našeho rádia. Příjemný zbytek večera.
Zámek darem. Manželský stav požehnán, zbožný kutram lord, schotí Johankou, bílé lhoty nový pán. Celý čas rozjímal v komnatách, duchem myslí v modlitbách, na zdi visel kříž, Bohu měl on blíž, víc než k lásce, s kterou přešel práv. Johanka svůj život chtěla žít, na rozkvetlých loukách protančit, zpívala vesele odmala, kdo ji slyšel, musel rád jí mít. S podzimem je soused hrabě zval, na loveckém sídle bude bál. Hej kočí zapřahej, dnes je masekrej, a k té cestě souhlas pán tvůj dál. Stojí tak krásná ve dveřích, slova prozeb nevnímá, dál butram rozjímá, hudba, tanec, víno je prý hřích. Osudný byl pro ní tento den, přesycená zlost drala se ven. Kříž sokna hodila, rozum mu skalila, on Johanku schodil za křížem. Kříž sokna hodila, rozum mu skalila, on Johanku schodil za křížem. Zraky skrýt, rudé skvrny nelze zabílit, na lhotu zraněnou dal barvu červenou, nenalezl nikdy duši klid. Na lhotu zraněnou dal barvu červenou, nenalezl nikdy duši klid.